สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Cities Lose ของโจนาธาน A. Rawdon เป็นงานสารคดีเชิงรัฐศาสตร์ที่อธิบายความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทในระบบการเมืองอเมริกันอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้มองว่าความเหลื่อมล้ำของอำนาจเกิดจากการแบ่งเขตเลือกตั้งหรือการทุจริตเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่ารากปัญหาอยู่ที่ภูมิศาสตร์ของการสนับสนุนพรรคการเมืองระบบเลือกตั้งแบบผู้ชนะรับทั้งหมดและการกระจุกตัวของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสรีนิยมในเขตเมืองรอดเดนใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์การเปรียบเทียบข้ามประเทศและแผนที่เชิงวิเคราะห์เพื่ออธิบายว่าทำไมฝ่ายซ้ายจึงมักได้คะแนนรวมมากแต่กลับแปลงคะแนนเป็นที่นั่งได้น้อยกว่าหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายโครงสร้างการเมืองสมัยใหม่และเพื่อเสนอทางออกเชิงสถาบันเช่นการปฏิรูประบบเลือกตั้งหรือการใช้สัดส่วนผู้แทนเพื่อบรรเทาความเหลื่อมล้ำทางการเมืองระหว่างเมืองกับชนบทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรากของความพ่ายแพ้ของฝ่ายซ้ายอยู่ที่ภูมิศาสตร์ไม่ใช่แค่การโกงเกมเลือกตั้งประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการโต้แย้งว่าฝ่ายซ้ายเสียเปรียบเชิงการเมืองเพราะการกระจายตัวของผู้สนับสนุนไม่ใช่เพราะคำอธิบายแบบง่ายอย่างการแบ่งเขตเลือกตั้งเอาเปรียบหรือการกีดกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นรอดเดนชี้ว่าพรรคฝ่ายซ้ายมักชนะถล่มทลายในเขตเมืองแต่คะแนนเหล่านั้นถูกรวมกันหนาแน่นเกินไปจึงเกิดสภาวะที่ชนะคะแนนรวมได้มากแต่กลับแปลงเป็นที่นั่งได้ไม่คุ้มค่าในระบบที่มีผู้ชนะเพียงคนเดียวในแต่ละเขตแนวคิดนี้ช่วยอธิบายความขัดแย้งที่พบในหลายรัฐของสหรัฐเช่นพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งระดับรัฐได้แต่กลับควบคุมสภานิติบัญญัติไม่ได้เพราะฐานเสียงเมืองของพวกเขาถูกกระจุกตัวมากเกินไปหนังสือจึงเปลี่ยนจุดสนใจจากพฤติกรรมผู้เล่นไปสู่โครงสร้างพื้นที่ที่กำหนดผลลัพธ์ของเกมการเมืองประเด็น2เมืองคือแหล่งรวมพันธมิตรทางสังคมที่หลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นทำให้คะแนนศูนย์เปล่าโรดเดนอธิบายว่าพรรคฝ่ายซ้ายในยุคปัจจุบันไม่ได้ยึดโยงกับชนชั้นแรงงานเมืองแบบเดิมเท่านั้นแต่รวมเอากลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งคนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติคนทำงานสายสร้างสรรค์คนในมหาวิทยาลัยและผู้มีแนวคิดก้าวหน้าความหลากหลายนี้ทำให้พรรคฝ่ายซ้ายมีพลังในศูนย์กลางเมืองขนาดใหญ่แต่ในระบบเขตเลือกตั้งแบบ1เขตต่อ1ผู้แทนความเข้มข้นของเสียงสนับสนุนกลับกลายเป็นข้อเสียเพราะไม่สามารถนำคะแนนส่วนเกินไปแลกเป็นที่นั่งในพื้นที่อื่นได้หนังสือจึงไม่ได้บอกเพียงว่าคะแนนฝ่ายซ้ายเยอะหรือไม่เยอะชี้ให้เห็นว่าคะแนนที่เยอะในที่ผิดพื้นที่มีผลน้อยกว่าคะแนนที่ปานกลางแต่กระจายสม่ำเสมอในพื้นที่ชนะได้จริงสิ่งนี้ทำให้เข้าใจว่าทำไมพรรคที่มีแรงสนับสนุนจากเมืองใหญ่จึงมักติดกับดักของการเป็นเสียงข้างมากในเชิงประชาชนแต่เป็นเสียงข้างน้อยในเชิงอำนาจนิติบัญญัติประเด็น3ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของชั้นชนสร้างรอยแยกเมืองชนบทในระยะยาวหนังสือวางข้อถกเถียงไว้ในกรอบประวัติศาสตร์ไม่ได้มองความแตกแยกเมืองกับชนบทเป็นเพียงปรากฏการณ์ร่วมสมัยหลังยุคโซเชียลมีเดียรอดเดนอธิบายว่าตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ความสนับสนุนฝ่ายซ้ายเริ่มกระจุกในเมืองที่มีอุตสาหกรรมและแรงงานจำนวนมากขณะที่ชนบทและเมืองเล็กค่อยๆกลายเป็นฐานของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากขึ้นการจัดวางทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นนี้ค่อยสร้างแผนที่การเมืองที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนเมืองจึงกลายเป็นพื้นที่ที่รวมผู้มีการศึกษาและอาชีพใหม่ไว้มากขึ้นขณะที่พื้นที่นอกเมืองมักมีลักษณะตรงข้ามความต่างนี้ไม่ได้เป็นเพียงความต่างของวิถีชีวิตแต่แปลเป็นความต่างของค่านิยมนโยบายและรูปแบบการลงคะแนนรอดเดนจึงทำให้เห็นว่าปัญหาปัจจุบันมีรากย้อนไปไกลในพัฒนาการของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนรูปของชนชั้นทางสังคมประเด็น4ระบบผู้ชนะรับทั้งหมดทำให้คะแนนของเมืองถูกแปลงเป็นอำนาจไม่ได้เท่าที่ควรอีกแกนนึงของหนังสือคือการวิพากษ์ระบบเลือกตั้งแบบผู้ชนะรับทั้งหมดซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตนั้นชนะเพียงคนเดียวรอดเดนชี้ว่าระบบนี้ขยายผลเสียของการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์อย่างมากเพราะคะแนนจำนวนมากในเขตเมืองที่ชนะขาดลอยไม่ช่วยเพิ่มที่นั่งอีกในทางกลับกันคะแนนที่กระจายอย่างพอเหมาะในพื้นที่ชานเมืองและชนบทกลับมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการสร้างเสียงข้างมากในสภาหนังสือยังเชื่อมโยงประเด็นนี้กับการเมืองอังกฤษแคนาดาและประเทศตะวันตกอื่นๆเพื่อแสดงว่าเมื่อไม่มีระบบสัดส่วนความขัดแย้งหลายมิติเช่นชนชั้นศาสนาความหลากหลายทางสังคมและเศรษฐกิจจะถูกบีบให้ไปทับซ้อนอยู่ในเส้นแบ่งเมืองชนบทเพียงเส้นเดียวผลคือการเมืองยิ่งแบ่งขั้วและพรรคที่มีฐานเมืองยิ่งเสียเปรียบอย่างเป็นระบบ ประเด็นสุดท้ายทางออกที่แท้จริงคือการปฏิรูปสถาบันไม่ใช่หวังให้ภูมิศาสตร์เปลี่ยนเองเพราะเด่นไม่ได้หยุดอยู่แค่การวินิจฉัยปัญหาแต่เสนอว่าหากต้องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทต้องเปลี่ยนกติกาของการแข่งขันทางการเมืองเอาให้ความสำคัญกับระบบตัวแทนแบบสัดส่วนหรือการปรับปรุงการแบ่งเขตเลือกตั้งให้สอดคล้องกับคะแนนเสียงมากขึ้นแนวคิดหลักคือเมื่อเมืองมีผู้สนับสนุนหนาแน่นและหลากหลายระบบเลือกตั้งควรสะท้อนความจริงนั้นแทนที่จะลงโทษความกระจุกตัวของพวกเขาข้อเสนอของหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงนโยบายเพราะไม่ได้เสนอการแก้ปัญหาด้วยด้วยคำกว้างเรื่องความสามัคคีแต่ชี้ถึงการออกแบบสถาบันที่สามารถลดแรงจูงใจให้ฝ่ายต่างๆต้องพึ่งพาความเกลียดชังข้ามพื้นที่ได้มากขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีความสำคัญวัฒนรัฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมการเมืองร่วมสมัยจึงติดหล่มอยู่ในความขัดแย้งเมืองกับชนบท Why Cities Lose เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจรัฐศาสตร์การเลือกตั้งการปฏิรูปประชาธิปไตยและความขัดแย้งเชิงพื้นที่ในสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการคำอธิบายที่ลึกกว่าการโทษการแบ่งเขตเลือกตั้งหรือการรณรงค์ทางการเมืองเพียงผิวเผินหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมคะแนนนิยมระดับประเทศกับอำนาจในสภาจึงไม่ตรงกันและเหตุใดการเมืองอเมริกันถึงแบ่งเป็นเมืองกับชนบทมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานการเมืองร่วมสมัยหลายเล่มคือการอธิบายปัญหาด้วยกรอบประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์พร้อมกันแทนที่จะมองการเลือกตั้งเป็นเรื่องพฤติกรรมของนักการเมืองอย่างเดียวนอกจากนี้หนังสือยังมีคุณค่าในฐานะงานที่เชื่อมข้อมูลเชิงประจักษ์กับข้อเสนอเชิงสถาบันได้อย่างชัดเจนจึงเหมาะทั้งกับการอ่านเชิงวิชาการและการอ่านเพื่อทำความเข้าใจการเมืองปัจจุบันอย่างมีโครงสร้างหากคุณต้องการสนับสนุนจอนาธานเอ